De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Xa estamos de volta por aquí e teño aquí conmigo a Abel Caballero das Casas da Mocidade. Que tal, Abel? Moi boas.
Moi boas, Jacobo.
Que ven completamente afogado, pobre, porque veu correndo, facendo a maratón para chegar aquí a Radio Leiros.
Ai, é que o mundo do animador sociocultural non frea nunca. Entón, xusto antes de entrar, chamoume un rapaz de 26 anos que estaba pensando en facer un campamento. Entón, bueno, pois falando con él, recomendándolle as leis que teñen que revisar, claro, estas cousas. Entón, claro, eses temas eu non os podo deixar escapar, sobre todo cando hai rapaces que queren facer cousas, non? Pois, a tope.
Bueno, imos falar primeiro do fin de semana pasado, sobre todo de dúas cousas bastante interesantes, que foi, por un lado, o Obradoiro de Coctelería e, por outro lado, o Obradoiro de Defensa Persoal.
Vale, pois por unha banda, o Obradoiro de Defensa Persoal houve que cancelalo por moitas baixas, por lo tanto non podemos ir adiante, unha mágoa, porque ademais era un obradoiro moi entretido, moi interesante, para todo o público en xeral, no que ademais, bueno, lóxicamente o que primeiro que van a explicar era que a mellor forma de evitar un problema é evitando directamente, quero dicir, a mellor forma de defenderse é evitando o problema, pero que no caso de que tal, bueno, pois aprenderíamos unha serie de técnicas senxelas, unha, sobre todo unha introducción a ese mundillo, non? No caso de que alguén quixera seguir sabendo sobre artes marciais ou artes de contacto, pois terían que ir xa á escola, etcétera, etcétera. Pero bueno, sería unha primeira aproximación ao que é a defensa persoal e sobre todo a como se ve a defensa persoal, non? Que a veces pensamos que de repente podemos poñernos aí a pegarnos como Jackie Chan, etcétera, etcétera, non funciona desa maneira. E con respecto de coctelería, verdad, moi ben, moi ben, estamos pensando en sacar outro, de feito, do ben que saiu, houve moita rapazada, quedou rapazada incluso en lista de espera, a persoa que non lo veo a dar, que foi unha persoa de restauración, moi, 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 moi ben, ademais, estamos encantadísimos, e de feito vai volver a facer outros obradoiros connosco. O comentario dos rapaces foi super positivo, fixeron, creo que, 4 cócteles diferentes, todos sen alcohol,
sí.
Ainda que é certo que posiblemente saquemos algún con algo de alcohol. É dicir, isto para a xente que o mellor cando vexa o cartaz, non, das nosas actividades, se vexa que con alcohol, lóxicamente isto sería para maiores de 18 anos, de 18 a 30, con alcohol moderado, quero dicir. Pódese disfrutar do alcohol sen chegar a esos límites, lóxicamente, sen chegar a límites de vámonos emborrachar. De feito, bueno, a persoas que lles gusta a coctelería non son persoas alcohólicas, xustamente. No. Generalmente non é así, porque o que leva un cóctel é moi pouquiño para darlle un pequeno toque de sabor, etcétera, etcétera. Ainda que así, igualmente, ímolo sacar tamén, ímos sacar outro seguramente sen alcohol, outro a ver se o podemos facer con alcohol, pero ainda así tamén se vai a ver nese con alcohol as variantes que hai sen alcohol, porque de todos se pode facer coctelería sen alcohol. Así que, bueno, encantadísimos, encantadísimas. Foi na Casa das Pedras, saliu francamente ben. Creo que subimos unha foto, me parece, ás redes sociais. A verdad, moi, moi, moi ben.
Tamén na Casa das... bueno, na Casa das Pedras, digo, preto da Casa das Pedras, tivo lugar esa festa de Perillo onde tiveche desde ese mercado xusto, non?
Eso é. Creo que hoxe facemos o reconto, porque ainda non tivemos tempo, porque, bueno, os luns algúns compañeiros temos o día libre, porque como abrimos os sábados, entón creo que hoxe se vai facer o reconto dos cartos que se fixeron para ONG Intermón Oxfam, ou Oxfam Intermón, Que ademais, bueno, agradecemos desde aquí a Perillo Saba Festa, que son a comisión de festas comisión de Perillo, de festa, sí. Porque, bueno, o primeiro que fixeron foi vir a falar con nós porque entendían que a xuventude tiña que estar implicada no, nas súas festas, e implicada dunha forma non só ir a ver a festa, saltar, bailar, non estar por ali, senón tamén colaborar e estar aí. Ademais, unha comisión de festas moi xove,
sí,
moi guai. O que se nos ocorreu cos rapaces que están metidos na rede solidaria, que, por certo, este ano, isto que queda este ano, vamos facer un lote de actividades, creo que imos ir con eles ao Parlamento Galego, a falar cos diputados autonómicos, imos a ir, creo que, a Asturias tamén, aínda temos aí un pequeno viaxe posiblemente a Latinoamérica, a ver se somos capaces. Pero vanse a facer un lote de actividades, e unha delas pois foi montar un mercadillo de comercio xusto, que ademais coincidiu que era o Día Internacional de Comercio Xusto.
Correcto.
Por tanto.
Pois estaban por ali, eu os vin, ademais estaba Julio, este rapaz que veo aquí.
Eso, estaba sí. Julio.
Había
Julio
está todos. Rapaces, sí, estaban ali en Perillo. Bueno, eso foi o da semana pasada. De cara a esta fin de semana, imos comenzar falando do Benres. Que temos un obradoiro de cociña 12, que eu non sei se lle poderíamos chamar tamén un obradoiro de repostería, máis ou menos. Ou...
Pois mira, este o vai a facer a miña compañeira Nuria. Non te podo dicir ni sequera as receitas, porque como as leva ela, aínda non mas pasou. De feito, hoxe está de baixa por un tema familiar, entonces como non poden coincidir con ela, todavía non sei o que imos facer. Pero bueno, sí, tirando a repostería, sí, tirando a repostería vai ser.
Vai a ser de 5:30 a 7:30 na Casa Mocidade as Pedras, que ao igual que Porta Aberta conta con unha cociña que está bastante ben, polo que
está xeñar, queda un pouco da cociña antigua, da cociña que utilizaban os de servizos de emerxencias, que claro, como tiñan que facer ali 24 horas moitas veces, pois tiñan que ter a súa propia cociña, claro. E a súa propia ducha, etcétera. Entonces, queda todavía esa parte pequena da cociña antigua e despois toda a parte nova da cociña, que é impresionante. A verdade é que as cociñas son francamente impresionantes. É que unha comodidade de traballar niso. Claro. Estas cociñas, cando vas aí, dices, eu quero unha destas. Claro, aquí se cocina ben, non no cuchitril que testi na casa, claro. É que non se parecen nada.
Bueno, pois pues ese obradoiro de cociña 12. E despois, imos empezar primeiro polo das pedras, que imos ter o tema do teatro Os Improvisantes, que isto... eu recomendo a todo mundo, non vin a estos en concreto, xa comentaba a semana pasada con Nuria, pero sí que vin teatro de improvisación. É algo espectacular de ver.
Espectacular.
En este caso, non sei se nos podes contar algo sobre Os Improvisantes, ou o que sabes sobre eles, ou o que pretenden facer.
Pois a verdade é que o único que vos podo contar é que un grupiño que se fixo a través da Escola de Teatro O Ruiseñor de Culleredo, e que agora están buscando espazos para poder representar, para ter os seus espazos para pasalo ben, para enseñar o que aprenderon de improvisación. Un deles estivo en cursos con Osvaldo Digón, que bueno, é un grande da improvisación aquí na provincia da Coruña, polo menos. Que vos podo contar? Pouco máis, porque como improvisación, a partir de aí, eles, bueno, o que eu estou acostumado a ver de improvisación, eles leen o público, non? Leen un pouquiño por onde van os tiros, por onde mandan as cousas, etcétera, e fan moitos xogos de improvisación. A improvisación, como, bueno, a xente que nos dedicamos ao mundo do teatro, etcétera, sabemos que a improvisación non é improvisación pura, pero casi. Ter eses recursos, esa rapidez mental, non? Eu recomendo moitísimo tanto ir a ver a improvisación como intentar aprendela, Cada vez que saia algún, bueno, non sei se na escola de teatro de aquí de Oleiros, ahora mismo non teño ese dato, pero se non o hai, deberían de sacar monográficos de improvisación.
Eu teño que dicir que aquí na Coruña non o vin nunca, pero sí que o vin en Madrid un par de veces. E a verdade é que era un espectáculo. Como dicir, por exemplo, ti cando chegabas escribías nunha tarxeta a unha palabra. Entón, eles despois no público ou no escenario iban sacando as tarxetas e iban facendo tal. Pero despois, por outra banda, tamén había cousas que facían que nun espectáculo vin que dixeron se algunha parella do público quería subir ao escenario. E subiu a parella, e claro, a parella contou ali como se coñeceran, todo o rollo tal, e os tipos e as tipas o recrearon punto por punto. Fixeron unha improvisación simplemente con esos datos, como imitando como se habían coñecido estas dúas. Ou seja, a mí me parece algo impresionante, non digo que se sea ni mellor ni peor que o teatro normal, pero é algo...
Sí, é unha fórmula diferente.
Claro, é algo diferente, é que hai que ver sí ou sí. Bueno,
cando
pues...
ti vas a ver teatro normal, sabes o que vas ver,
claro,
non? Sabes cal é a obra, cal é o autor, máis ou menos é unha adaptación ou non, pero máis ou menos sabes que vai, é que, pero nesto non, é ir a disfrutar. De feito, unha das persoas que vin en teatro de improvisación, que era no Baba Bar, que xa pechou por culpa da COVID, pero Baba Bar tiña improvisación, creo que se non mensualmente, cada semana incluso, eu ia a verlos, de feito, xa falei del algunha vez, o grandísimo Pedro Brandariz,
sí.
estaba moi metido no mundo da impro, e que era brutal no mundo da impro. Entonces, bueno, ese oleirense que levou a Oleiros por moitísimos sitios.
Efectivamente. Quero saber tamén o que este obradoiro que tedes en Porta Aberta é máis ben unha actividade solidaria. O sábado de 5:30 a 8:30, Reiki por alimentos.
Bueno, pois, despois do encontro que tivemos de Mocidade Voluntaria, estivo tamén presente o Banco de Alimentos, e dende aquela quedou ese contacto con eles, non? Nos propuxeron, hai unha voluntaria do Banco de Alimentos que fai Reiki, que é unha técnica de relaxación, que, bueno, pois, se traballa con puntos do corpo concreto, para evitar a ansiedade, para estas cousas, non? Pero o que vai facer ela, que ademais creo que o Reiki incluso é unha actividade careira, quero dicir, unha actividade que a nivel de ir a facer, pues, como un fisioterapeuta, un quiropráctico, toda esta xente, pois o Reiki tamén, non? Teñen as súas propias consultas, etcétera, o fan. Esta persoa o que vai vir a facelo de forma gratuita, solo a cambio de alimentos. Entonces, para iso tedes que anotarvos na páxina web, hai uns horarios concretos libres, bueno, pues vides e entregades os alimentos ao Banco de Alimentos a cambio desa sesión de Reiki. Eu non sei se ese día estou libre de todo, pero creo que sí, ese podo eu vou no facer, porque eu teño moitas ganas de saber que como funciona ese mundo
claro.
Do Reiki, non?
Que se sinte de facendo Reiki.
Sí.
Para rematar, temos dúas cousas. O primeiro, gafas de realidade virtual durante todo o mes de maio. Outro día vi unha historia.
Flipas,
de das casas da mocidade na que estabas ti al lado dos rapaces, porque claro, o espazo é grande, hai que dicilo. Ou seja, deixaxe un espazo prudencial onde se poden mover, pero por si acaso, para que ningún vaya contra unha parede ou contra
que
tal.
Que va. Eu estaba aí solo, pois fíjate, bueno, perdoade por ese que flipas, porque que saleme esta jerga un pouco máis xove, non? Pero é que flipas, literalmente sí. Flipas, o sea, quero decir, é unha actividade tan inmersiva, tan inmersiva. É o que eu traballei nun centro de realidade virtual fai ahora 5 anos máis ou menos. O que avanzou en eses 5 anos é a tecnoloxía de realidade virtual, que é unha cousa tremebundo, o sea, é impresionante. Ora, as gafas son o propio ordenador.
Claro,
o sea, non hai que conectar a nada. O propio ordenador está nas propias gafas. E ainda así non caes de morros pa o chan, quero dicir.
E de que son as simulacións que están vendo?
Pois agora mesmo están cun xogo que se chama o Beat Saber, que é un xogo no que tes que, con sables láser, partir unhas notas musicales que supeñen como encadrados, que son como unhas notas musicales, entón é como unha especie de xogo en rollo Jazz Dance ou así, no que te vas movendo, tal. Bueno, é super complicado. Pero é que estás dentro, De verdad que estás dentro. Tanche vindo os cubos de frente, e parece que che dan a ti directamente. Eu estaba aí nesa foto porque lles estou explicando como coller as cousas, etcétera, tal. Porque é que o que é máis increíble é que teñen o sistema guardián, que isto xa estaba antes, non? Pero que ahora é super sencillo, non? Entón eu lles marco o chan cunhas cintas, entonces cando me poño as gafas, marco, pues eu non sei como dicilo, como disparando ao chan, unha rede.
Sí, claro.
Entonces, que non teñen problema de ir contra as paredes, porque no momento no que salen desa rede, deixan de xogar. Quero dicir, eles xa saben que no momento que... A máis, se me estou achegando a rede, xa aparece a rede como, ostras, me estou yendo del cuadrado, sabes? Estou me indo deste espazo. Entón non hai ningún problema. Pero sí que estamos aí, bueno, pois para explicar, para botar unha man, para teñen dúbidas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hai un par de rapaces, por exemplo, que xa son macroexpertos, eso levamos unha semana. De feito, quería contar aquí que esta semana vamos a intentar rotalos semana en Casa das Pedras, semana en Porta Aberta, para que... Entón, esta semana está en Casa das Pedras, así que se queredes vir... Realidade virtual totalmente gratuita. Se ides ao Marineda, se ides a cualquier outro sitio, sí, todo isto é caro. Igual son 10 euros unha hora ou unha cousa así. Así que non dubides en achegarvos, en probar, en disfrutar. Home, non viñades, home, se queredes vir todos os días, pero que decir, non é un rollo para estar aí todo o día metido, non? Senón que é un rollo para probalo, para notar a experiencia, para aí temos un incluso de montañas rusas. Eso sí, pensei que me mataba, xa cho digo. Pero non, claro, estás nunha silla de casa, entonces é que hai.
Bueno, nada, a ver, falaremos a vindeira semana tamén dun torno de dardos en modalidade de parchisqui de Esther, pero agora non temos moito tempo, así que nada, moitas grazas e ata a vindeira semana.
Moitas grazas a vos.
Continuamos aquí en Radio Leiros e agora imos falar de música, porque temos no día de hoxe pois unha cita moi especial. No Teatro das Torres de Santa Cruz, a partir das 7:30, Xoán Curiel vai presentar Cantando as Nosas Letras, un espectáculo musical que busca chegar a literatura galega a todo o público. Que tal, Xoán? Moi boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contanos un poco, ¿qué vamos a ver hoy en el Teatro As Torres? Porque cantando nuestras letras, eu imagino un homenaje de alguna forma, ¿no? O a todo que a literatura galega, a historia de Galicia, pero con un marcado estilo musical, digamos, ¿no?
Sí, vamos a ver, este foi un espectáculo que foi surgindo ao longo de moitos anos de facer participar en moitas moitos espazos dedicados a literatura barra música, non? Isto que tamén é o meu leitmotiv como creador de cancións desde hai moitos anos. Sí. Despois de facer varios librodiscos, un deles dedicado a Antonio Fraguas que se chama Canta miña Pedra Canta, e que presentei no 2009 coa Editorial Galaxia. E logo facer outras, é dicir, cada ano eu viña facendo algunha canción dos diferentes homenaxeados nas letras galegas, ¿no? Desde Antonio Fraguas, pues, Carballo Calero, Xela Arias, Florencio Delgado Gurriarán, e o último disco que veño de presentar, nunha liña máis para adultos, que é versado sobre as cantigas as cantigas medievais, ¿no? De hai 800 sí. anos, a lírica medieval galego-portuguesa, que é un pouco a orixe da nosa lírica e literatura. Entón, un pouco darme de volta a todo este universo no que eu me viño movendo, que é bastante amplo, ¿no? Ambicioso de querer abarcar tanto tamén. Pero dicen, pues podía facer un espectáculo, pues iso, un pouco alrededor de todos estes temas, que poidan chegar estas figuras e falar a rapazas ou rapaces e tamén aos adultos que veñan pois de certos autores un pouco que coñece un pouco máis desta nosa literatura ligada tamén á música.
Ese tema que comentas aí ao final pareceme moi interesante, porque claro, estamos a falar de literatura e de nenos e nenas, que normalmente non é algo que se leve moi ben, ou polo menos a capacidade de atención dos nenos e das nenas, cando estamos a falar de cousas un pouco máis históricas, ou neste caso como cantigas, por exemplo, e tal, perden un pouco a atención. O teu espectáculo está moi enfocado ao público familiar, entón entendo que inclúe tamén as crianzas. De que forma? Como o desenrolas para que estén atentos durante todo o rato?
A ver, como ven apuntas, é verdade que os hábitos de consumo están mudando, non? Calquera pai ou nai que me escoite ahora mesmo, pues, pensará o mesmo, non? É dicir, pero nos mesmos, os adultos tamén, a nosa atención cada vez costa máis parecera, non? Polos nosos hábitos de estar comodo todo o día, de ter tanta oferta para os nosos ollos e orellas, cambiar, ¿no? Facer scroll, estar constantemente cambiando de canal, de alguna maneira nos fae pues estar menos atentas e atentos a algo concreto, pues unha canción que dure 3 minutos, unha película que dure hora e media, un disco que dure, pues non sei, 30 a 50 minutos. Entón, eu penso que isto é algo, é casi unha labor que a mí me gusta facer, non? De intentar acadar esta atención. Se ben é certo que pues, que un tira de recursos de co público infantil, pues, hai que facelo así, e ter certa dosis de improvisación no espectáculo, pero sí que eu aposto un pouco por iso, por intentar facer un espectáculo de que pode durar entre 40 a 50 minutos, e moitas veces tamén é móvil o tempo, ¿no? Que dura en función do público asistente e de moitos factores, pero sí, que acabar que ese público pues que esté atento ás cancións e que poida recibir algo de información, un pouso, ¿no? Algo que quede aí. E eu creo que é algo que botamos en falta, ainda que non nos demos conta, estar atentos a algo que teña unha durabilidade, como este espectáculo, como calquer outro espectáculo, pues unha vez que estás ali, despois o respiras e te deixas aí estar, e dices, pues paseno bastante ben, ¿no? É decir, eu penso a todo esto, toda esta reflexión que vos estou botando, sinto as horas do día, son
non pasa nada, está perfecto. No,
para filosofía, para mellor, pero en calquera caso, penso que non é moi natural, ¿no? Esto que estamos facendo de cambio, non é moi natural ni moi humano, e creo que é algo que tamén hai que ofrecer do outro.
Xoán, xa para rematar, a dúbida que teño é, neste tipo de espectáculos, que evidentemente estamos a falar dun espectáculo que ten certo componente didáctico, como ti estabas a falar aí un momento, intenta trasladar sobre todo ás crianzas un pouco a importancia da literatura galega, canta labor de investigación hai pola túa parte e de documentación?
Pois hai labor de documentación no sentido de cada traballo que eu fun facendo, ¿no? Que cando fixen pois o proxecto das cánticas medievais, metínme a saco, ¿no? con isto, ou cando me metín no universo de Antonio Fraguas con este disco, pois tamén quixen saber acerca da súa vida. Entón hai un o que che comentaba ao principio da entrevista, ¿no? Que esta labor de investigación fose facendo ao longo dos anos e bueno, pues resultou neste espectáculo que é un pouco un compendio.
Bueno, pues nada, animamos a todo o mundo que se achegue hoxe ao Teatro As Torres de Santa Cruz a 7:30, e Xoán, co seu espectáculo Cantando as Nosas Letras, pues vai intentar achegar a literatura galega a todo o público. Xoán, moitas grazas por estar conosco, e sorte esta tarde.
Nada, gracias a vos, unha aperta.
Vai un rebaño de cor magnética, coas escrituras dos máis fanáticos.
Pois con Xoán Curiel pechamos o programa de hoxe. Voltamos mañá, non, o xoves, ás 12:05 da mañá, con máis outra mirada. Recorden que hoxe a partir das 2:05 e atrás 2:20 os espazos gratuitos de propaganda electoral van a poder escoitalos aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde e un bo festivo. Escoitámonos o xoves. Adeus. E voar.